August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Sõpruse järsk lõpp. Konservatooriumi lõpueksamid olid läbi. Mul läks väga hästi. Nüüd oli mul veel vaja dirigeerida lõppkontserdil Johannese saalis, nimelt esimest osa Mozarti viiulikontserdist A-duur. Solistiks oli mu kaasõpilane Karl Penn. Ja ühte osa Beethoveni klaverikontserdist C-moll, solistiks proua Hornik. See polnud kerge ülesanne, arvestades solisti ja ka dirigendi rambipalavikku, kuid kõik läks hästi. Palju rohkem närvitsemist tähendas mulle teine õhtu, kus kammerlaul ja Rossi laulis kolme minu komponeeritud lugu ja esmaesitusele tuli kaks osa mu keelpilliseks tetist. Mõlemad helitööd tõid mulle kenakesti menu. Adolf oli parajasti kunstnike toas, kui professor Max Jentsch, kelle juures kuulasin kompositsiooniõpetust, mind õnnitles. Ka kapelmeistrite kooli juhataja Gustav Gutheil õnnitles mind ja lõpuks ilmus kunstnike tuppa veel ka konservatooriumi direktor ja surus mul südamlikult kätt. See oli natuke liig minu jaoks, kes ma alles aasta eest olin seisnud tolmuses mööbli töökojas kraasi taga. Adolf hõõgus vaimustusest ja oli väga uhke oma sõbra üle. Mis tema südames tegelikult toimus, võisin vaid kujutleda. Kindlasti polnud ta veel kunagi oma Viinis viibimise sihitust nii kibedasti tunnetanud, kui tookord nähes mind keset joovastavat triumfi kindlal teel oma soovitud eesmärgi poole. Veel mõned päevad ja siis oli semester läbi. Rõõmustasin juba kohutavalt koju saamise üle. Hoolimata edukast stuudiumist polnud valus koduigatsus mind ses võõras suurlinnas kordagi täiesti maha jätnud. Adolfil polnud kodu. Ta ei teadnud, kuhu tema peaks minema. Me pidasime läbirääkimisi järgmiste nädalate ja kuude üle. Proua Zakreis tuli vaikselt meie tuppa ja küsis köhatades, kuidas meiega nüüd jääb. Igal juhul me jääme kokku, ütlesin mina kohe ja ei mõelnud sellega mitte ainult kokku jäämist Adolfiga. See oli minu jaoks enesest mõistetav, vaid ka proua Zakrisiga, kellega meil oli olnud hea klapp. Üldjoontes oli mul plaan valmis. Kohe pärast semestri lõppu tahtsin sõita Lintsi, jääda sügiseni vanemate koju ja siis minna kaheksaks nädalaks asendusreservteenistusse. Olin selles konservatooriumi direktorile ka juba teada andnud. Hiljemalt novembri teiseks pooleks tahtsin olla tagasi Viinis. Lubasin oma üüriosa regulaarselt proua Zakrisile saata, et meie tuba alles jääks. Proua Zakris tahtis järgmisel päeval maale sõita. Tal oli määrimaal sugulasi, keda ta kavatses külastada. Nüüd oli ta mures, et korter tuleb tühjana maha jätta, kuid Adolf rahustas head eidekest kohe. Tema jäävad siia ja ootavad, kuni proua tagasi tuleb. siis jõudvad ka tema veel paariks päevaks oma kadunud ema sugulaste juurde Valdvirtelisse sõita. Proua Zakreis oli selle lahenduse üle väga rõõmus ja kinnitas meile, kui rahul ta meiega on. Kaks niigena härrad, kes maksavad täpselt oma üüri ja ei too naistuttavaid majja. Selliseid ei leidu rohkem terves Viinis. Kui ma Adolfiga oma vahele jäin, ütlesin talle, et tahan järgmisel õppeaastal endale vaadata viiuldaja koha mõnes Viini sümfoonia orkestris. Siis läheks mu majandusolukord nii palju paremaks, et võiksin ka teda piisavalt aidata. Adolf oli neil päevil väga ärrituv. Ta ei öelnud mu ettepaneku kohta jah ega ei. Ka tuleviku plaanidest ei rääkinud ta sõnagi, kuid ma ei pannud oma enda edu silmas pidades seda talle ka pahaks. Ka ei andnud ta mulle mu suureks imestuseks üldsegi ülesannet saada teateid Stefanii kohta. Kuid mina kavatsesin loomulikult ikkagi kirjutada ükskõik, mida ma tüdruku kohta teada saan. Adolf lubas usinasti kirjutada Viini sündmustest, mis mulle võiksid huvi pakkuda. Lahkuminek juuli alguses 1908 oli meile mõlemale raske. Kuigi Adolfiga läbisaamine oli hoolimata mu järeleandlikust iseloomust kaunis keeruline olnud, võitis meie sõprustunne ometi kõik isiklikud erimeelsused. Tundsime teine teist nüüd varsti 4 aastat ja olime ka omavahel hästi harjunud. Olime Viinis oluliselt rikastunud ja süvendanud, oma lintsis alguse saanud kunstielamuste ja paljude toredate matkade varakambrit. Minu jaoks tähendas Adolf Viinis tükikest kodumaad, sest tema oli ju kaasa elanud mu ilusamatele noorusaastatele ja tundis mind paremini kui kes tahes teine inimene. Temale olin ma tänu võlgu konservatooriumi tulemise eest ja see tänutunne, mida süvendas ehtne, ühistel elamustel rajanev sõprus, sidus mind tugevasti tema külge. Olin valmis ka tulevikus meeleldi taluma kõike, mis tema impulsiivne temperament põhjustas. Küpsuse ja elukogemuse kasvades hindasin Adolfit kui sõpra üha enam. Seda tõendab, et me hoolimata tihedast kooselust ja erinevatest huvidest saime Viinis läbi õieti paremini kui Lintsis. Olin valmis minema koos temaga mitte ainult parlamenti või sünagoogi, vaid ka Spittelberg-Gasseli ja jumal teab kuhu veel. Ootasin juba rõõmuga järgmist kooliaastat, et jälle olla koos temaga. Loomuldasa tähendasin mina Adolfile palju vähem kui tema mulle. Et ma oma kodunt koos temaga Viini tulin, meenutas võibolla täiesti vastuda tahtmist üha tema enda raskeid perekonnasuhteid ja oma nooruse välist troostitust. Kindlasti meenutas minu ligi olek talle ka armastust Stefanii vastu. Eelkõige aga oli Adolf hakanud minus hindama valmis kuulajat. Ta poleks võinud paremat publikut tahtagi. Mina olin tänu tema sugestiivsele veenmisvõimele temaga nõus ka siis, kui ma ise hoopis teisel arvamusel olin. Aga tema jaoks ja selle tarbeks, mis tal plaanis oli, olid minu vaated täiesti tähtsusetud. Ta vajas mind ju vaid selleks, et saaks ise endaga rääkida, sest ei saanud ta ju ometi Schönbrunnis vanal kivipingil valjusti pidada sisevestlusi. Kui mõni idee teda sedavõrd täitis, et tuli kuhugi maha laadida, siis kasutas ta mind. Just nõnda nagu solist kasutab instrumenti oma tunnete väljendamiseks. See meie sõpruse instrumentaalne iseloom, kui lubate väljendada, tegi mind talle väärtuslikumaks, kui mu tagasihoidlik loomus oleks osanud nõuda. Nõnda me siis jätsime teine teisega hüvasti. Adolf kinnitas mulle üha ja üha, kui väga ta ei sooviks jääda üksi. Ma ei suutvat ju ometi kujutleda, kui kõledaks jääb talle nüüd meie ühine tuba. Oleks ma vanematele oma tulekust juba kirja teel teada andnud, oleksin võib-olla kibedast koduigatsusest hoolimata veel mõneks nädalaks viini jäänud. Ta saatis mind läänevaksalisse. Panin oma pagasi ära ja astusin veel kord tema juurde perroonile. Adolf vihkas igasugust sentimentaalsust. Mida rohkem mõni asi teda puudutas, seda jahedamaks ta muutus. Nii võttis ta nüüd ainult mu käed. Ebatavaline, et ta võttis mõlemad käed ja surus neid kõvasti. Siis pöördus ta ümber ja läks veidi kiirendatud sammul väljapääsu poole ega pööranud kordki ümber. Mu enesetunne oli väga vilets. Läksin rongi ja olin rõõmus, kui see sõitma hakkas ning mul polnud võimalik enam ümber mõelda. Mu vanemad rõõmustasid, et ainus poeg on jälle nende juures. Õhtuti pidin neile täpselt aru andma, kuidas mul lõppkontserdil läks ja õnnesära ema silmis oli mu parim palk. Kui ma järgmisel hommikul särgikäised üles käänasin, sinise tööpõlle ette sidusin ja töökojas tegevusse asusin, oli ka isa minuga rahul. Ta nägi, et austasin tööd, mis hoidis meid kõiki elus. Pikemata andis ta mulle üle linnavalitsuse ühe suurema tellimuse. Vabal ajal tundsin väga puudust Adolfist. Oleksin tahtnud talle kirjutada midagi Stefaniist, kuid mul polnud selleks ülesannet, aga ma ei näinud ka tüdrukut kordagi. Arvatavasti oli ta koos emaga sõitnud kuhugi suvitama. Mul olid Viinis jäänud mõned asjad ajada. Kirjutasin Adolfile, et ta teeks seda minu eest. Eelkõige tuli muusikaühingu kassiirile Riidlile maksta mu liikmemaks. Veel pidi ta ühingust mu liikmeraamatu ära tooma ja mulle ühingu väljaanded järele saatma. Adolf täitis ülesanded väga korralikult ja saatis mulle soovitu. Ühel postkaardil kuupäevaga 15. juuli 1908, millel oli kujutatud Graben im Ersten Bezirk, andis ta mulle sellest aru. Selle kaardi tekst on järgmine. Armas Gustl, käisin Riidli juures kolm korda ja kordagi ei kohanud teda, alles neljapäeva hommikul sain ära maksta. Sinu kirja ja eriti sinu kaardi eest väga südamlik tänu. näeb väga proosaline välja see kaev nimelt. Sinu ärasõidussaadik töötan väga kõvasti. Tihti peale jälle kella 2 ja 3 hommikul. Kirjutan sulle, millal ma ära sõidan. Pole üldse tahtmist minna, kui mu õde ka üles sõidab. Muidu meie juures praegu palav ei ole, isegi sajab vahete vahel. Saadan sulle ka sinu ajakirjad ja selle liikme raamatu. Palju tervisi sulle ja su auväärt vanematele. Adolf Hitlerilt. Purskaev, millest Adolf kirjutas, et see olevat väga proosaline, oli pandud üles rahva aeda. Skulptuur, mida see pidi kaunistama, oli kujur Hanaki oma ja kandis nime Rõõm ilust. Adolf oma kaine asjalikkuse juures tajus seda nime irooniana. Huvitav on viide õele, mõeldud oli Angela Raubalit. Adolfile ei meeldinud raasugi, et ka Angela üles sõitis. Adolf mõtles üles all Waldviertelit. Pärast rasket tüli õemehega ei tahtnud Adolf kohtuda enam ka oma õega. Mõne päeva pärast sain ma Adolfilt veel ühe kaardi kuupäevaga 19. juuli 1908. Sellel oli õhulaev Zeppelin, mis oli tolle aja moodsa tehnika viimane sõna ja teatud määral inimkonna tulevaste õhulendude sümbol. Kaardil oli järgnev kiri. Armas sõber, minu suurim tänu sinu armastusväärsuse eest. Võid ja juustu ei pruugi sa mulle enam saata. Ma aga tänan sind südames su hea tahte eest. Täna on Lohengrin, lähen vaatama. Palju tervisi sulle ja su auväärt vanematele. Adolf Hitlerilt. Servale oli märgitud. Proua Zakris laseb sind tänada raha eest ja tervitab sind ja vanemaid. Rääkisin emale, kui halval järjel mul sõber on ja et ta sageli nälgib. Sellest mu emale piisas. Sellest sõnagi rääkimata saatis ta Adolfile 1908. aasta suvel mitu korda toidupakke. Et Adolf palus neid ühtekki mitte enam saata, tuli sellest, et ta kavatses sõita Waldviertelisse puhkusele. Kuid kõige tähtsam oli talle näha Lohengrini. Ma sain temast täielikult aru. Mille kallal ta küll töötas praegu meie toas? Mõtlesin väga palju temale. Võibolla kasutab ta ära asjaolu, et kogu tuba on praegu tema päralt. Võibolla võttis ta jällegi käsile oma suured ehitusplaanid. Ta oli juba ammugi kavatsenud Viini Hofburgi ümber ehitada. Meie jalutuskäikudel läbi kesklinna oli ta ikka ja jälle selle projekti juurde tagasi pöördunud. See oli idee tasemel juba valmis ja vajas ainult läbi joonestamist. Teda häiris, et vana Hofburg ja tallid olid ehitatud tellistest. Tellis oli tema meelest ebasoliidne materjal ega sobinud monumentaalehitiseks. Tähendab, et hooned tuli maha võtta ja asendada samas stiilis kuid kivist hoonetega. Edasi tahtis Adolf uue kindluse sammas poolkaarele teise samasuguse vastu ehitada ja sellega luua omapärase kangelaste väljak. Kindluse värav pidi jääma. Kaks võimsat triumfikaart ringi kohal Küsimuse, millist triumfi need kaared pidid kujutama, jättis Adolf Targu tähele panemata, pidid kompleksi kaasa haarama ka toreda väljaku, kus asusid õukonna muuseumid. Vanad õukonnatallid tuli maha kiskuda. Nende kohale pidi tulema uhke Hofburgiga võrdväärne ehitis ja seda pidi kompleksiga ühendama veel kaks triumfikaart. Siis pidi Viinil olema Adolfi meelest lõpuks selline väljak, mis on maailmalinna vääriline. Kuid ma eksisin. Adolf ei tegelenud Viiniga, vaid Lintsiga. Võibolla oli see tema jaoks parim viis saada jagu kibedusest, vanemate kodu kaotuse ja võõraks jäänud kodukoha pärast. Lints, kus talle said osaks nii kohutavad saatuselöögid, pidi tema armastust nüüd esimesena tunda saama. Tuli kiri. See oli Adolfi puhul haruldus, sest postikulu pärast kirjutas ta muidu ainult kaartidele. Kuigi ta absoluutselt ei teadvat, mida tal pakkuda oleks, oli tal ometi vajadus lobiseda oma asuniku elust. Kirjakuupäevaks oli märgitud 21. juuli 1908 ja selle originaal kõlab järgmiselt. Armas sõber, kindlasti sa juba mõtled, miks ma nii kaua pole kirjutanud. Vastus on väga lihtne. Ma ei teadnud, mida mul oleks sinule pakkuda ja mis sind eriti huvitaks. Esiteks, ma olen ikka veel Viinis ja jäängi siia. Üksinda, sest proua Zakris on oma venna juures. Mu käsi käib sellest hoolimata hästi mu asuniku elu juures. Ainult üks asi on halvasti. Seni on proua Zakris mind ikka hommikul üles koputanud. Tõusin kaunis vara ja hakkasin tööle, aga nüüd olen jäetud enda hooleks. Mis Lintsis uudist? Teatriehituse ühingus pole nüüd enam midagi kuulda. Kui pank on valmis, siis palun saada mulle sellest postkaart. Ja siis on mul sinule veel kaks palvet. Esiteks, kui sa oleksid nii kena ja saaksid osta minu jaoks Donaulinna Lintsi teejuhi. Mitte see Wörli oma, vaid see päris lintslase oma. Krakovitseri välja antud. Kaane peal on üks Lintsi naine, tagaplaanil on Lints vaatega Donau poole silla ja lossiga. See maksab 60 hellerit, mille ma panen sulle kirja sisse. Ma palun sind, saada mulle see otse kohe kas Franco või Luna raha eest. Kulud tasun sulle. Aga pane tähele, et seal oleks kindlasti auriku ühingu sõiduplaan ja linnaplaan olemas. Ma vajan paari arvu, mis ma olen unustanud ja mis Wörlil ei ole kirjas. Ja teiseks ma palun sind, et kui sa juhtud veel laevaga sõitma, siis võta mulle üks reisijuht kaasa, mis iganes seal on, maksan sulle palju tahad. Tähendab, palun ole siis nii hea, eks ole? Midagi uudist mul muidu üldsegi pole, kui võibolla see, et ma täna hommikupoole korraldasin mõrvad ööl lutikatele, kes varsti lebasid minu veres ja et mul praegu hambad plagisevad suurest kuumusest. Ma usun, et nii külmi päevi on küll väga harvadel suvedel kui tänavu. Teie juures on ka külm, eks ole? Nüüd palju tervisi sulle ja su auväärt vanematele ja kordan oma palveid ja jään jumalaga Adolf Hitler. Adolf tegeles oma uute Lintsi ümberehitamise plaanidega nii intensiivselt, et pani kirja sisse veel 60 hellerit oma napist rahast, et ma talle Krakovitsi linnaplaani hangiksin. Pank oli Alam Austria ja Salzburgi panga hoone ja Adolf oli väga mures, ega see ehitis äkki rikku lintsi peaväljaku suletud vaadet. Mõistsin tema kannatamatus teatriühingu heade uudiste puhul, sest Lintsi teatri uus hoone oli Donau silla kõrval tema lemmik idee. Kui korralik oli Adolf hoolimata oma raskest olukorrast, tõendas mitte ainult kaasa pandud raha linnaplaani jaoks, vaid ka märkus, et ta maksab mulle kinni reisijuhi, mida sai Donaul sõitvatelt aurikutelt vaba annetuse eest. Ja need lutikad, saatuse nuhtlus. Ma ise olin nende vastu peaaegu immuunne, kuid Adolf vaevles nende käes kohutavalt. Kui sageli näitas ta mulle hommikul nõelte otsa torgatud eksemplare öisest lutikajahist, mille mina täielikult maha magasin. Üldiselt oli tollal väga paljudes viinikorterites lutikaid, nii et üks iiglane pidi siis jälle paratamatusega leppima. Siis ei tulnud tükk aega mingeid teateid. Ja seejärel kuupäevaga 17. august 1908 tuli Adolfilt meeldiv kiri. Vast kõige informatiivsem, mille ta kunagi oli mulle kirjutanud. See kõlas. Hea sõber, kõigepealt palun andestust, et pole nii kaua kirjutanud. Sellel oli ka hea või õigemini halb põhjus. Ma ei teadnud, mida sulle pakkuda. Et ma sulle nüüd ikkagi kirjutan, näitab ainult, et ma pidin kaua otsima, et sulle paar uudist kokku panna. Tähendab, ma alustan. Esiteks laseb meie perenaine proua Zakris suure tänu öelda raha eest. Ja teiseks... Tänan mina sind sinu kirja eest väga. Zakrisil on ilmselt kirjutamisega raskusi, ta oskab halvasti saksa keelt, sellepärast palusta mind ja mina tahan sulle ja su auväärt vanematele tema tänu nüüd edasi ütelda. Ma põdesin äsja tugevat bronhide katarri. Mulle tundub, et teie muusikute ühingul on praegu mingi kriis. Kes õieti andis välja neid ajakirju, mis ma sulle viimati saatsin? Ma maksin liikme maksu juba ammugi ära. Kas sina tead midagi lähemalt? Meil on praegu ilus meeldiv ilm, nimelt käib kõva vihmasadu. Ja praegusel kuumal aastajal on see tõeline taeva õnnistus. Nüüd ma saan seda aga ainult natuke aega veel nautida, laupäeval või pühapäeval peaksin ära sõitma. Küll ma annan sulle siis täpselt teada. Ma kirjutan praegu kaunis palju, peamiselt pärast lõunati ja õhtul. Kas sa oled lugenud volikogu viimast otsust uue teatri asjus? Mulle tundub, et need tahavad seda vana veel lappima hakata, aga nii see asi küll enam ei lähe, sest... Nad ei saa selleks enam luba. Igatahes näitab kogu see sõnamulin, et need kõrgesti sündinud ja kõik, kellel on midagi öelda teatriehituse kohta, et neil pole sellest rohkem aimu kui jõehobusel viiulimängust. Kui mu arhitektuuri käsiraamat juba nii kapsastunud ei oleks, siis ma pakiksin selle kenasti sisse, ja saadaksin selle teatriehitusühingu projekti rajamiskomitee aadressile. Üliaustatud, ülikõrgelt sündinud tublidele, ülikiidetavatele komiteelastele võimaliku ehituse ülijuhuslikuks vajaduseks. Ja sellega ma lõpetan nüüd. Tervitan sind ja su auväärt vanemaid palju kordi ja jään jumalaga sinu sõber Adolf Hitler. See oli Adolf oma ihus ja hinges. Kuigi see ebatavaline pöördumine, hea sõber, näitas, et ta oli peaaegu liigutatud meeleolus. Selle juurde sobis sisse juhatus, talle tüüpiline soojendus, mida ta kasutas ka oma öistes kõnedes, et järjele saada. Nali, meeldiv saju ilm, mis eri variantides juba sama aasta 20. aprilli kirjas esines soojendati uuesti üles, et õlitada rabedat sulge. Kõigepealt noritakse meie tubli, nii meloodiliselt laulva korteri perenaise kallal, siis asub Adolf muusikaühingu kallale, kuid see kõik on ainult eel soojendus mõõga teritus, sest nüüd asub ta kogu enda omase keevalisusega kallale Lintsi teatriühingule, kes ei kavatsegi uut hoonet ehitada, vaid ainult vana lappida. Teravate sõnadega pilkab ta kopitanud kodanlasi, kes rikuvad tema lemmik ideed, mis teda juba aastaid on erutanud. Seda kirja lugedes nägin Adolfi tukse ja klaveri vahel tormamas ja kurjade sõnadega bürokraatliku linnanõukogu sõimamas. See kirjas mainitud sõit toimus tõesti, sest juba 20. augustil, tähendab 3 päeva hiljem, saatis Adolf mulle Waldviertelist postkaardi vaitra lossiga. Kuid tundus, et talle sugulaste juures kuigi võrd ei meeldinud, sest varsti pärast seda tuli postkaart Viinist, millega Adolf õnnitles mind nimepäeva puhul. Nii oli siis toimunud kõik, mille üle olime kokku rääkinud. Proua Zakris oli käinud ära Määrimaal, Adolf jällegi Waldviertelis. Samal ajal, kui elu Stumpergassel jälle harjunud rõõvastesse suundus, tuli minul oma kurvastuseks end 16. septembril keiserlik kuningliku teise maa kaitseväe rügemendi kasarmus meeldida. Mida ma seal 8 nädala jooksul tegin, õigemini mis minuga seal tehti, sellest ma parem ei räägi. See 8 nädalat oli mu elus nii öelda täiesti tühi koht. Kuid ka see aeg sai otsa ja nii võisin lõpuks 20. novembril anda Adolfile teada, et tulen tagasi Viini. Tulin aja võitmiseks varase rongiga, nagu ka Adolfile kirjutasin. Jõudsin juba 3 PM Läänevaksalisse. Sissekäigu juures harjunud kohas pidi seisma Adolf. Ta pidi aitama mul kanda rasket kohvrit, mis sisaldas ka üht-teist tema jaoks tervitustega mu emalt. Kas ma polnud teda märganud? Läksin veel kord tagasi. Sissekäigu juures teda igatahes ei olnud. Siirdusin ootesaali. Vaatasin hämmastusega ringi, Adolfit ei olnud. Võibolla oli ta haigeks jäänud. Ta ju kirjutas mulle viimases kirjas, et see vana bronhiäda oli teda jälle vaevanud. Andsin kohvri pagasihoidu ja kiirustasin väga murelikult Stumpergassele. Proua Zakris tervitas mind sõbralikult, kuid ütles kohe, et tuba olevat juba ära antud. Ja mu sõber Adolf küsisin jahmunult. Proua Zakris silmitses mind suuri silmi oma kortsus näost. Ah, kas teie siis ei teagi, et härra Hitler kolis välja? Ei, Ma ei teadnud. Kuhu ta siis kolis, küsisin. Seda härra Hitler ei öelnud. Aga ta pidi ometi jätma mingi teate, kirja või sedeli, kuidas ma ta siis muidu üles leian? Perenaine raputas pead. Ei, härra Hitler ei jätnud mitte midagi. Isegi tervisi mitte. Ta ei öelnud midagi. Ma küsisin proua Sakrisilt, kas üür on korralikult makstud. Adolf oli oma osa korralikult maksnud. Proua Sakris andis mulle minu osa tagasi. Ma olin üüri novembrini ette maksnud. Tal oli väga kahju meid mõlemaid kaotada, kuid siin polnud enam midagi teha. Ta laiskis mul hädapärast ühe öö oma katuse all ööbida. Järgmisel päeval otsisin endale uue toa. Leidsin Glasauerhofis Maria Hilferstrassel kena valge kabinetti ja üürisin endale pianiino. Aga ma tundsin Adolfist väga puudust. Olin veendunud, et ühel päeval ilmub ta minu juurde. Et seda talle kergemaks teha, jätsin proua Sakrisi juurde oma uue aadressi. Nüüd oli Adolfil kolm võimalust mind kiiresti leida. Kas proua Sakrisi konservatooriumi sekretariaadi või minu vanemate kaudu? Adolf kindlasti kasutab ühte neist võimalustest, kui tahab mind leida. Et ma võiksin ta leida politseiameti infokeskuse vahendusel, sellele ma muidugi üldse ei tulnud. Kuid möödusid päevad, möödus nädal. Järgmine. Adolf ei tulnud. Mis oli temaga juhtunud? Kas meie vahele oli tekkinud midagi, mis teda minust eemale tõukas? Mõtlesin viimased ühiselt veedetud nädalad läbi. Muidugi oli olnud lahkarvamusi ja tülisid, aga need olid meil Adolfiga tavalised. Tema puhul ei olnud see iial teisiti olnudki. Kui väga ma ka ei murdnud pead tema eemale hoidmise põhjuste üle, ei võinud ma leida mitte kõige vähematki. Ta oli ju ise korduvalt rääkinud, kuidas me sügisel, kui viini tagasi tulen, jälle koos elama hakkame. Sõnagagi polnud ta vihjanud mingile lahkumineku plaanile, isegi ägedaima tüli hetkel. Meie sõprus oli nende aastate jooksul muutunud nii tugevaks, et sellest polnud vaja enam kõneleda. See oli sama enesest mõistetav, nagu mõlemapoolne soov ka tulevikus kokku hoida. Kui viimased kooselunädalad läbi mõtlesin, pidin täiesti vastupidiselt sellele, mida ma leida soovisin hoopis tõdema, et meie suhted olid olnud paremad kui kunagi varem, lähedasemad, tugevamad. Jah, need viimased viini nädalad, täis oivalisi ühiselamusi ooperis, burgis, seikluslik väljasõit Raksile. See kõik oli meie sõpruse kõrghetk. Mis ajendas Adolfit? Ilma ühegi sõnata minust lahkuma. Mida enam selle üle pead murdsin, seda enam tunnetasin, kui palju Adolf mulle tähendas. Ma tundsin end üksildase ja mahajäetuna, sest pidev mõtlemine meie sõprusele ei lasknud mul ka mõnda teist sõprussuhet alustada. Kuigi mõistsin, et minu stuudiumile tuleb selline üksindus ainult kasuks, tundus ometi kogu mu elu nüüd nii harjumatu ja peaaegu igav. Ilused etendused kontserdisaalis ja ooperis muidugi natuke lohutasid. Aga kui kurb oli, et neid elamusi ei olnud kellegagi jagada. Igal kontserdil. Igal ooperi etendusel, mida ma külastasin, lootsin näha Adolfit. Võibolla seisis ta etenduse lõpus ukse juures ja ootas mind. Kuulsin üha tema tuttavat kärsitud häält. Tule juba kord, Gustl! Kuid kõik lootused kohata Adolfit olid asjatud. Üks sai mulle nüüd küll selgeks. Ta ei tahtnud minu juurde tagasi pöörduda. See polnud juhus, et ta oli minust lahku löönud. Ka polnud see tema mööduv tuju või asjaolude juhuslik kokkusattumine. Kui ta tahtnuks mind leida, oleks ta ka leidnud. Mina ei suutnud sõprust, mis mulle nii palju tähendas ilma vähimagi tänumärgita täielikult lõpetada. Järgmine kord oma vanemate juurde lintsi sõitnud, läksin proua Raubali juurde bürgergassele, et hankida Adolfi aadress. Proua Raubal oli üksi kodus ja võttis mind vastu silma torkava jahedusega. Küsisin, kus Adolf nüüd Viinis elab. Seda ei teadvata isegi, vastas naine järsult. Adolf polevat talle enam üldse kirjutanud. Niisiis valitses ka siin teadmatus. Kui proua Raubal hakkas mulle tegema etteheiteid, et ma olevat oma kunstiasjadega kaas süüdlane selles, et Adolfil polevat 20-aastasena veel ei ametit ega sissetulekut, esitasin selle kohta oma vaatenurga ja kaitsesin Adolfit väga otsustavalt. Angela rääkis ju ainult seda, mida mõtles tema mees. Minu arvamus tema mehest polnud parem kui Adolfi oma. Jutt muutus järjest ebasõbralikumaks. Tõusin ja jätsin lühidalt hüvasti. Möödus aasta. Ilma, et oleksin Adolfist midagi kuulnud. Alles 40 aastat hiljem kuulsin sellelt lintsi arhivaarilt, kes uuris Adolf Hitleri elulugu, et mu sõber olevat Stumpergasse korterist välja kolinud sellepärast, et leidis endale palju odavama, nii nimetatud meeste majas, Meldemannstrassel 20. ringkonnas. Adolf oli kadunud suurlinna pimedusse. Tema jaoks algasid aastad, millest ta ise vähe rääkis ja mille kohta pole usaldusväärseid tunnistajaid. Sest üks oli tema selle raskeima elufaasi kohta kindel, sõpru tal enam polnud. Nüüd mõistan tema tookordset käitumist. Ta ei tahtnudki enam sõpra. Üksi ja üksildasena tahtis ta käia oma teed ja kanda kõike, mida saatus talle tõi. See oli üksilduse tee. Pärast seda lahkuminekut olin ma ju ise kogenud, et inimene pole kusagil üksildasem kui suurlinnas. Nii sai meie ilus noorpõlvesõprus pisut vähem ilusa lõpu. Kuid aja jooksul ma leppisin sellega. Jah, ma leidsin, et see Adolfi korraldatud järsk lahkuminek oli õieti arukas. Arukam kui lõpp, mis oleks tulnud vastastikuse ükskõikseks jäämise kaudu, nii et ma poleks Adolfile enam midagi tähendanud. Kindlasti oleks selline lõpp olnud mulle raskem kanda kui sunnitud lahkuminek, mis õieti polnudki lahkuminek. See lahkumine toimus ajal, mil meie sõprus vähemalt minu meelest oli oma ideaalpunktis. Sellepärast jäi mu sõbra kuju mulle mällu palju kindlama ja elavamana kui siis, kui oleksime lahkunud mõnes ebasoodsas olukorras. Kindlasti on see ka põhjus, miks on mul meeles nii elavalt need ammused nooruse aastad?